chi wedi, o'ch chi'n oedolyn erbyn yr arwysgiad. Sut deimladau oedd edrych ar yr arwysgiad fel yn godi'n o'ch chi fel Cymro?
Wel, wy'n credu bod un, wrth gwrs, oedd yn ifanc, oedd yn dipyn iau, a llawer o bethau heb ddigwydd prynu. Wel, fel hyn, chi'n gweld, mae'r teulu brenhinol, maen nhw'n cael ei geni i'r peth, maen nhw'n cael ei geni yn garcharorion mewn ffordd, ofynodd y tywysog erioed i fod yn tywysog, a mi allai fe fod yn gwneud job sal yn yr ystyr bod e jyst yn mwynhau bywyd ac yn gorweddach ar iot yn yr hail rolau, neu mentro creu gelynion fel mae wedi'i wneud trwy ddweud i farn. A mae'n farn gytbwys a dwi'n digwydd gytuno yn llwyr mor bell yma adeiladau yn y gwestiwn, a mae wedi rhoi arweiniad arbennig ynglyn â'r hinsawdd a wedi llunio athroniaeth dderbyniol sydd wedi ddelio gyda ei coleg ac yn y blaen. Yn ôl, wy'n meddwl, yn y cyfnod pam gafodd ei arwisgo, wel, oedd e'n gymaint â ni yn ei fancach, a wel, rhyw deimlo oedd pobl o ni yn abod, yla'r bachgen gael... Cymon, mae yna rai pobl, mae yna nhw ragfarn yn erbyn, wel, yn erbyn y teulu brenhinol, neu yn erbyn y brenhiniaeth, neu yn erbyn y sefydliad, a wedyn, newch chi ddim byd ar ragfarn, cymon, oedd yna... Os hwniad, wy'n credu mae'r Times yn ddefnyddio rhywbeth, we take no pride in prejudice. A dwi'n meddwl ddim chwaith. Mae rhaid i chi rhoi cyfle i rywun o gael ei hunan yn y sefyllfa yna, sut mae fe yn ymateb. A wel, wy'n meddwl bod yn ymateb yn deilwng dros ben. Ac yn llawn deilwng o ddod i'r orsedd pan ddaw'r amser. Ddim am flynyddo, gobeithio. Fwy mor o'r ferch ifanc yna i barhau yn ddim yn rhaid.
O'ch chi'n sôn am balchder pam annwyd dywysog Charles. Yr prifathro o'ch chi'n dod fewn a gweud, mae hwn yn dywysog i ni. A oedd y teimladau na wedi cael ei wireddu yn gweld yr arwysgiad?
Wy'n gofio'r adeg pan gyhoeddodd y Frenhines, wrth gwrs y bydde fe, wel, chi'n bod, oedd hwnna ei ddisgwyl, ond fe yn cofio pan gyhoeddodd un swyddogol y bydde fe'n dod yn dywysog Cymru. Dwi ddim yn meddwl bod dyna gen nhw ymdeimlad o siom. O gwbl rhaid na bod e wedi tyfu fyny, fel bydde ni'n yn disgwyl iddo fe i ddod. A fydden i'n ystyried bod unrhyw gan fel oedd yna ambell i gan neu bod unrhyw barchus iawn ti'n gadw fe yn sarahad anheg a gweud y gwir, ynddo fe. Chi'n gwybod, yn yr un modd a mae rhai pobl yn dieddol i fod yn sarhais at ddiges Gernyw, at Camilla. Ond pawb oedd wedi siarad â llawer sydd wedi cwrdd â'i, chi'n bod mae'n ddynes ddymunol dros ben a hyfryd iawn i fod yn ei chwmnydd a rhwydd iawn i gymysgu gyda'i, chi'n bod. Wel, chi'n bod, mae hyn beth anghwrtes ac anymunol i fi yw ymddwyn, wel, yn anhilwng felly, teg ati, heb roi cyfle o gwbl. Cymru, mae nhw rhyw fath o fyr rhwng nhw, a chynnyn nhw eisiau cynnabod. Dwi ddim yn dderbyniol o gwbl, dyn nhw elwyn o'n un, a dwi ddim o'r farnau o gwbl.
Tywyn, dyn ni'n rhannu paded bod yma, ydych chi'n hefyd mas o fwg a llun y Frenhines yn amlwg iawn.
Dyw hwnna ddim yn mwriadol, wedi ddech chi, mae'n digwyd bod y mwg mwyaf sy'n gyda fi. A mae'n rhaid i gael dau fel yma sy'n gyda chi, na pa mae hwn yn arbennig.